Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslo ir skaitmeninį pasaulį. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvoje startavo nacionalinio biobanko projektas. Jos teigėjai sako, kad biobankas reikšmingai prisidės prie mokslo pažangos ir ateities medicinos. Tačiau tikriausiai jums, kaip ir man, kyla klausimas, kas yra tas biobankas, ką jis veiks, kas jame bus saugoma ir kodėl. Šiandien apie tai pasikalbėsime su biobanko vadove, Nacionalinio vėžio instituto biobanko vadove, medicinos mokslų daktare Živile Gudlevičienė. Sveiki, Živile.
Labadiena.
Mes visi puikiai žinom, kas yra bankas. Tai banką gali nueiti, pasimti pinigų, padėti pinigų, indėliai ir panašiai. O kas yra biobankas? Kaip galėtume trumpai paaiškinti?
Na, žinokit, aš ko gero, eidama į jūsų laidą, taip ir galvojau, kad vat, visi žinot, kas yra bankas, kad ten kažką galima pasidėti ir reikalui esant tikrai pasiimti, o jeigu tu kažko neturi, tu gali pasiskolinti. Tai biobankas, na, jau, sakykim, dviejų žodžių junginys ir rodo, kad tai yra biologinių išteklių bankas. Tai yra vieta, kur kaupiama įvairiausia biologinė medžiaga. Mūsų atveju tai yra, sakykim, žmogaus biologinių mėginių biobankas, tai yra, gali būti kraujas, šlapimas, kaupiami skrepliai, biologiniai, navikų audiniai.
Skrepliai gali būti.
Gali būti, žinokit, tikrai.
Kas dar gali būti?
Nagai, plaukai. Taip, bet kokia biologinė medžiaga, kokią mes galim paimti, sakykim, iš žmogaus, jinai gali būti kaupiama ir saugoma biobanke ateities moksliniams tyrimams atlikti.
Tai tas tikslas yra pagrindinis kaupti tuos mėginius, kad ateityje kažkada mokslininkai galėtų su jais daryti tyrimus, ar ne? Čia pagrindiniai paskirtis banko.
Pagrindinė paskirtis taip tokia ir kodėl reikalinga biobankas, kodėl, sakykime, mokslininkas pats negali to pasidaryti, gali iš tiesų mokslininkas tą irgi daryti, rinkti savo biologinę medžiagą ir vėliau atlikti tyrimą. Bet biobankas tam ir skirtas, kad mes surenkam už mokslininką, tai yra sutaupom mokslininko laiką medžiagos rinkimui. Jeigu jisai pats tą darytų, sakykime, jo tyrimas prailgėtų metais dviem ar trim, kol jis surinktų tam tikrą imti reikalingą jo tyrimui atlikti. Tačiau biobankas jau gali turėti tą reikalingą imti ir jo iš tiesų tyrimas nuo idėjos čia pat gali būti pradėtas įgyvendinti.
Iš kur gaunate tą visą medžiagą? Tos, kaip jūs vadinate,
biologiniai mėginiai.
Biologiniai mėginiai, ar ne? Iš kur jūs gaunate tos mėginius?
Kadangi mūsų biobankas yra klinikoje, taip, Nacionalinio vėžio institute, tai iš tiesų tai yra likutiniai mėginiai mūsų pacientų. Ką tai reiškia likutiniai mėginiai? Tai, sakykime, jeigu pacientas atsikulė į Nacionalinį vėžio institutą, jam buvo atlikta operacija, pašalintas navikas, prieš tai buvo imtas kraujas, sakykime, tam tikroms irgi rodikliams nustatyti. Tai likusi medžiaga po diagnostinės procedūros keliauja į mūsų biobanką.
Ir dabar tikriausiai dalis klausytojų galėjo pagalvoti, na, kad kitą kartą iš jų kažkas ims kraują, kad tas kraujas nukeliaus į biobanką. Ne visuomet nukeliauja, ar ne? Tai reikia duoti sutikimą, kad tai įvyktų, ar kokiais atvejais tie mėginiai nukeliauja į biobanką?
Taip, iš tiesų ne visuome, tikrai kol kas nėra renkama absoliučiai visų pacientų ta biologinė medžiaga, bet pirmiausia, na, kaip ir vyksta, sakykime, pas mus kiekvieną dieną, mes matome operacijų planus, kokios operacijos vyks kitą dieną, tuomet pas tuos pacientus keliaujame ir prašome sutikimo.
Asmeniškai.
Taip, asmeniškai, individualiai pacientas turi pasirašyti tiek informuoto asmens sutikimo formą, tiek ir asmens informavimo formą, kad jisai puikiai suprato, ką ta medžiaga bus panaudota, kad jinai bus panaudota moksliniams tyrimams atlikti. Na ir dar galiu ką pasakyti, sakykim, tikrai pacientai labai geranoriškai, žinokit, tikrai sutinka. Tikrai. Jeigu iš pradžių būdavo tokių, kad na, neduosiu, man čia dar kažką tai papildomai darys, tai tiesiog tu paaiškini, kad papildomai nieko nedarys. O tai, ką jums rytoj jūsų operacijos metu išoperuos, mes tiesiog tik tai susirinksime iš patologijos laboratorijos.
Kokie galėtų būti, na, dažniausiai tų mėginių pavyzdžiai? Kaip suprantu, navikai, ar ne? Taip. Vienas iš tų pavyzdžių, na, kur minėjot, nagai ar dar kažkas kito, ar tai dažnas variantas, kad tai yra surinkama?
Žinokit, biobankė pagrindė yra navikai, kraujai ir šlapimo mėginiai renkami paciento. Tai čia yra kaip standartas. Na, nagai, sakykim, plaukai, aš paminėjau tik tai kaip tokią medžiagą, kuri galėtų būti, sakykim, renkama. Na, dažnai, sakykim, ir pati ir turbūt daug kas iš mūsų eina į kirpyklą, ne, ir matom, kaip kiekvieną klientą nukerpa ir vat ant žemės lieka labai daug, sakykim, jo plaukų.
Taip.
Ir aš dabar jau kaip būdavo ta, sakykim, jo banko vadovė, visą laiką galvoju, bet juk čia tokia neįkainojama genetinė medžiaga. Iš tiesų, kiekvieną kirpyklą galėtų paprašyti turbūt savo kliento, gauti sutikimą ir tikrai sukaupti unikalią, sakykim, genetinės medžiagos kolekciją.
Kam galėtų būti na, panaudojama tokia informacija? Kas galėtų būti per pavyzdys tokių tyrimų? Na, kam reikalingi tie mėginiai?
Na, dažniausiai, sakykim, su biobanko mėginiais atliekami tam tikrų žymenų paieškos, terapinių taikinių paieškos tyrimai. Na, ir tokie, vat, žinomiausi, galbūt vėlgi, sakykim, kur ir dabar garsiai girdime, vakcinų tyrimai. Tai ir žmogaus papilomos viruso vakcina, ir hepatito B vakcina iš tiesų buvo sukurta naudojantis infekuotų šiais virusais žmonių mėginius esančius biobankuose. Būtent tai va čia būtų ir toksai vienas iš vienų svarbiausių tikslų, tai yra vaistų paieška, gydymo technologijų paieška, diagnostinių technologijų paieška. Taip, tai vėlgi, sakykim, tam tikros farmacinės ar diagnostinės kompanijos naudodamos tos mėginius, kuria naujus vaistus, naujas diagnostinės sistemas.
Mhm. Ir ar na, norėdami gauti mėginių iš biobanko, jį gali kreiptis bet kas gali gauti to duomenų, nes čia tikriausiai šitas na, daugam pat nepatiktų tiem žmonėm, kurie tampa donorais, jeigu gali bet kas prieiti. Tai kas gali prieiti prie mėginių biobanko?
Na, prieiti prie pačių mėginių, tai iš tiesų tik tai biobanko na, darbuotojai, taip. Bet iš tiesų vėlgi yra na, tam tikri reikalavimai, kaip tyrėjas, o tyrėjų gali būti, na, iš tiesų, tada sakykim bet kas, tiek individualus žmogus gali būti tyrėjas, tie gali būti įstaiga užsakovė irgi būti tyrėja, tie gali būti akademinės institucijos, tiek privačios farmacinės ar biotechnologijos kompanijos, tikrai gali būti tyrėjais. Na, ir procesas vėlgi turi tam tikras savo taisyklės, kad turi tas tyrėjas gauti ir bioetikos leidimą. Bioetikos, sakykim, komitetas įvertina, ar tas tyrimas etiškas ar neetiškas, jam išduoda bioetikos leidimą ir tuomet jau jisai su tuo bioetikos leidimu gali atvykti į biobanką ir paprašyti tos medžiagos. Gali būti atvirtina, kaip sakoma, procesas iš kitos pusės irgi vykdomas. Pirmiausia, tyrėjas kreipiasi į biobanką ir klausia, ar jūs turite tokios medžiagos, na, sakykim, mano tyrimui reikėtų 100 moterų krūties vėžio mėginių. Ar jūs turi tokių mėginių ir ar galėtumėt duoti mums mūsų tyrimam atlikti? Taip, biobankas sako, mes turim tokių mėginių ir galime jums duoti. Bet vėlgi tada biobankas paprašys iš to tyrėjo biomedicinių tyrimų etikos leidimą.
O ta komisija etikos, jinai yra na, kokio lygio? Čia yra biobanko komisija, ar jinai universitetinė komisija, ar Lietuvos lyga?
Jeigu tyrėjas iš Lietuvos, tai taip jis turi kreiptis Lietuvos biomedicinių tyrimų etikos komitetą ir gauti savo tyrimui leidimą. Ir tik tuomet jau su tuo leidimu paprašyti iš mūsų medžiagos.
Mhm. Tai kaip suprantu, įkūrus biobanką, tyrėjams tai padaryti bus lengviau, ar ne? Jie neturės ieškotis tų medžiagų iš po visur, net nežinau, kaip jie kitokių būdų galėdavo. Kaip gaudo žmonės tyrėjai prieš tai tos mėginius, kaip jie susirinkdavo, kai nebuvo biobanko?
Tai vat kaip ir kalbėjau anksčiau, kad iš tiesų mes palengvinsim ir sutrumpinsim tą biologinių mėginių rinkimo procesą. Anksčiau turėdavo tyrėjas irgi pasitvirtinti, sakykim, biomedicinį tyrimą, gauti leidimą, bet jis pats turėdavo eiti, prašyti tų pacientų, sakykim, plus tai da turėtų būti arba darbuotojas tos įstaigos, ne? Ir tai tikrai būdavo labai sudėtinga, sakykim, tiek universitetams, tiek kitom institucijom turėti tuos, sakykim, asmenys, gauti iš jų medžiagos. Tikrai žino visi tuos atvejus, jeigu universiteto mokslininkai pasitvirtindavo kažkokį tai tyrimą, tai tyrėjais dažniausiai ir būdavo tie patys mokslininkai, studentų prašydavo dar kažko, tai ne, bet vėlgi tai pasirodė nėra labai etiška, kad tu savo studento prašai, kad jis dalyvautų tame tyrime, na kaip ir sakykim tokios kažkokios, tai gaudavosi prieštaravimai, ne, negalima vis dėlto prašyti tiek savo darbuotojų, tiek studentų duoti medžiagos moksliniam tyrimam. Taip. Tai štai dabar vat, tai ir išsprendžiama, kad vis dėlto yra biobankai, kur sukaupta daug įvairiausios medžiagos ir tada jau bet koks tyrėjas, nežiūrint, ar jis yra tos klinikos darbuotojas, ar nėra, jisai gali gauti.
Nes internete tikrai galima pamatyti, kaip kartais, na, magistra besiginantys žmonės, studentai, ieško, kas užpildytų apklausą, kas galėtų atsakyti klausimyną, jau tai kartais būna įkyru atsakinėti kai kuriems, o jeigu kažkas eitų ir prašytų tikriausiai mėginio iš kiekvieno žmogaus, iš draugų ir pažįstamų, tai būtų nemažiau keista tokiu atveju. Žinių radijo klausytėjams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Nacionalinio vėžio instituto biobanko vadovę, medicinos mokslų daktarę Živilę Gudlevičienę. Kalbamės apie tai, kas yra biobankas, kadangi praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje startavo Nacionalinio biobanko projektas. Ir Živilė, kaip dabar atrodo tas biobankas, apie kurį mes šnekame? Jeigu mes, ar jį galima įeiti, ar tai yra patalpa, ar tai yra pastatas, kaip jisai atrodo?
Na, iš tiesų, biobankas, tai dažniausiai taip, arba gali būti atskiras kaip vienetas, kaip pastatas. Mūsų institute tai yra tam tikros patalpos, kurios pritaikytos biobanko veiklai. Tai yra vieni, na, sakykime, vienos patalpos yra pritaikytos mėginių apdorojimui, na, sakykime, elementariai kraujo išpilstimui, patologinės medžiagos išdalinimui į mažesnius mėgintuvėlius, vėlgi, sakykime, vienas kraujo, tas vadinamas vakutaineris, kurį atsinešam iš laboratorijos, iš jo yra išdalinama į mažesnius kiekius, mažesnius mėgintuvėlius, tuomet, na, vėl viskas sudedama į gražias dėžutes ir tos dėžutės patalpinamos į šaldiklius. Mūsų šaldikliai, kaip jie atrodo, tai jie atrodo kaip paprasti šaldytuvai, galbūt skirtumas taip, bet skirtumas būtent ir yra tas, kad jie arba iki minus 80, arba minus 150, netgi tokių turime šaldiklių, na ir jeigu reikėtų mums išlaikyti tam tikras gyvybingas ląsteles, kurios irgi yra auginamos, kultivuojamos ir toliau perkeliamos į biobanką, tai čia jau yra skystas azotas, beveik minus 200 laipsnių. Tai va tokioje žemoje temperatūroje ta medžiaga saugoma ilgą laiką ir gali būti saugoma tikrai neribotą laiką.
Ir kiek mėginių galima padaryti, na, pavyzdžiui, iš vieno naviko įgavus, ar čia gausis šimtai, tūkstančiai, dešimtys mėginių iš vieno naviko?
Priklauso labai, sakykime, nuo to, kokio dydžio navikas iš tiesų, kartais jie būna maži, jeigu tai yra pirmos antros stadijos navikas, tai kartais galim gauti vieną mėginio, kartais negaunam ir jokio. Paciento sutikimą gaunam, bet, sakykime, visas nedidelis navikas buvo sunaudotas diagnostikoj ir tada jau biobankas negauna nieko. Jeigu didesnis mėginys, tai galim, na, iki 10, sakykime, tokių vat, mėgintuvėlių pagaminti. Bet šiaip iš paties paciento, vat, irgi, kai mes skaičiuojam, tai apie 15-20 mėgintuvėlių mes padarom. Čia jau tada būna ir kraujas, ir serumas, ir šlapimas, ir dar ten tam tikras ląstelės pasiruošiam iš kraujo, sakykim, tų komponentų, ir naviko mėginiai. Na, tai vat, sakykim, apie 20 mėgintuvėlių vienam pacientui mes paruošiam, ir jau yra tai puiki kolekcija iš tiesų tyrėjui. Jis gali naudot naviką, čia pat kontroliai sveiką audinį pasižiūrėti, iš kraujo, na, vat, sakykim, metastazių paieška, taip, tai tu turi naviką ir kraujyje vėlgi tu ieškai tų mažų molekulių metastazių. Tai visą tą kolekciją mes galim suteikti, sakykim, tyrėjui.
Tyrėjai gauna tik taip, na, pačią medžiagą, patį, pavyzdžiui, vėlgi naviką, ar gauna ir kažkokios informacijos apie pacientą, ar visgi tie mėginiai yra, na, anoniminiai ir negali žinoti to paciento ligos istorijos, kas galbūt būtų naudinga tyrėjui.
Mėginiai yra anoniminiai, jūs teisingai pasakėte, bet visa informacija irgi yra kaupiama. Nes tyrėjas iš tiesų, jeigu jis gauna ne tik tai mėginį, o ir informacijos, tai vėlgi iš tiesų jo tyrimas yra tik tai pilnesnis, išsamesnis ir, sakykime, reikšmingesnis. Vėlgi tuomet galim pasakyti, kad kuo ilgiau yra ta medžiaga saugoma, kuo daugiau informacijos yra sukaupta apie pacientą, sakykime, ne tik tai šiandien, ką jam diagnozavom, bet ir koks gydymas jam buvo taikytas, kokia jo lygos išeitis, pasveiko, nepasveiko, sakykim, įvyko recidyvas, neįvyko lygos recidyvas. Tai visa šita informacija taip yra koduojama ir vėlgi toliau kaupiame biobanke ir kaip minėjau, kuo daugiau informacijos apie pacientą sutiksim, tuo biologinė medžiaga, na, kaip sakykim, turi savo didesnę vertę, didesnį reikšmingumą.
Ir kaip suprantu, tais mėginiais gali naudotis ne tik akademikai, tai yra universitetai ir panašiai, bet taip pat ir privačios įmonės, ar ne, privatus kapitalas. Ar žmonės kartais, nebijo, kad kažkas, tokio distopinio scenarijo, kad tai jo darbdavys sužinos kažką apie jį pats naudojęs biobanko ar dar kažko. Kogi atėjusios privačios įmonės, nori iš biobanko? Ar lygiai tokie patys tyrimai atliekami kaip ir akademijoje, jie nesiskiria, ar jos turi kažkokių kokių komercinių tikslų jos gali turėti?
Na, kol kas tokių atvejų, kad, sakykim, kažko labai ypatingo norėtų sužinoti, tikrai neturėjom. Čia tos rizikos tokios, galėčiau, sakykim, piešiamos, kad galbūt tyrėjas gali, tai yra netyrėjas, o darbdavys gali gauti tam tikros informacijos iš biobanko, bet vėlgi tam yra įstatymai. Tam yra įstatymai, kurie tikrai labai griežtai nurodo, kokiais atvejais, tai sakykim, tik tai teismo sprendimu, jeigu yra tam tikras teisminis atvejis, gali būti paprašoma tam tikros medžiagos gauti iš biobanko. O šiaip, kad vat, kažkas užsinorėjo ir ko nors sužinoti apie savo, ir sakykim, artimą, giminaitį ar darbuotoją, tikrai tokių dalykų, yra tikrai reglamentuoti tokie dalykai.
Ar donorai yra kaip nors susiję su biobanku? Nes tie pavadinimai tokie kažkaip artimi, tikriausiai gali daugam kilti asociacija. Donorų organai į biobanką pirmiausiai nekeliauja, ar ne? Ar yra kokia nors sąsaja su donorais?
Ne, čia yra visiškai skirtingi dalykai ir tikrai organų donorystė yra viena veikla, biobankai yra kita veikla. Tik tie, kad, sakykime, mūsų tie asmenys, kurie donuoja, vis tiek jie donuoja savo likutinę medžiagą, jie irgi yra vadinami tie biobankų donorais, dalyviais, nes jie bet kokiu atveju tą savo medžiagą donuoja tik tai ne gydymo tikslais, vat ką darytų, sakykim, organų bankai, o mokslo tikslais. Labai griežtai yra atskirta, kad būtent tik tai mokslo tikslais jie donuoja savo likutinę medžiagą.
Ir dabar yra įkurtas nacionalinis biobankas, ar mes turėjome iki to laiko ar buvo Lietuvoje kiti, mažesni biobankai? Kiek jų turime Lietuvoje, kiek jų egzistuoja?
Na, tokios statistikos galbūt, sakykim, nėra, kiek egzistavo biobankų vadinamųjų iki šiol, bet praktiškai kiekvienas akademinis padalinys ar mokslinių tyrimų institutas tą vadinamą į savo vietinį arba taip vadinamą į projektinį biobanką tikrai turėdavo. Todėl, kad kiekviena institucija mokslinių tyrimų atlikdavo tam tikrus tyrimus su biologiniais ėminiais, juos saugodavo bent jau tą laiką, kol vyksta mokslinis tyrimas, ir tikrai kiekviena savo vietinį biobankelį turėjo. Bet tai nebuvo tie vadinamieji licenzijuoti, akredituoti biobankai. Šiuo metu irgi Lietuvoje yra tik tai du licenzijuoti, akredituoti biobankai. Tai yra Nacionaliniam vėžio institute ir Santaros klinikose. Su šiuo projektu, kurį jūs minite, su Nacionalinio biobanko projektu, apsijungė 6 institucijos, tiek universitetinės klinikos, 2 didžiausi universitetai, tiek mokslinių tyrimų institutai. Na ir tikrai bus dar didesni kiekiai biologinės medžiagos sukaupti.
Jūsų kaip biobanko vadovės, koks yra pagrindinis iššūkis kasdienį, apie ką kasdien galvojate? Kaip surinkti daugiau mėginių, kaip įkalbinti žmonės, juos atiduoti, ar visgi kaip panaudoti tuos mėginius naudingai, kas yra sunkiausia, kad tas biobankas veiktų efektyviai ir iš tikrųjų būtų naudingas?
Jūsų klausimas maždaug taip ir susakė tuos tokius biobanko kūrimosi etapus. Pirmiausia, kai įsikuria biobankas, iš tiesų jam rūpi kuo daugiau surinkti medžiagos.
Kaip ir bankui.
Taip, kaip ir bankui. Antrame etape, iš tiesų jau tada tu kreipi dėmesį į tą kokybę, tai yra kuo daugiau surinkti informacijos apie tą mėginį, kaip ir kalbėjau, kad jo vertė išauktų. Na ir teisingai, trečias etapas, tu jau ieškai, kam tu turi panaudoti, jau kaip sakoma, viešintis, siūlytis ir užtikrinti, kad tavo medžiaga bus tikrai pakankamos kokybės ir kuo plačiau surasti tuos naudotojus medžiagos.
Na ir pabaigai minėjote, kad ne visi vis dar žmonės sutinka duoti mėginius biobankui, jeigu juos yra kreipiamasi. Na tai Pabaigai, ką galėtumėt pasakyti tokiems žmonėms, kurie, na, galvoja skeptiškai, jeigu juos dabar kreiptųsi biobankas, na, visgi, jeigu susidarytų tokia situacija ir ją šią akimirką galvoja, kad, na, neduočiau savo mėginių, kodėl jiems reikėtų, na, galbūt pakeisti nuomonę, ką galėtumėt, kaip juos įtikintumėt?
Na, mes iš tiesų galbūt irgi jau suradom tą tokią, galbūt auksinę frazę, vėlgi galiu pasakyti, kad kiekvienas pacientas atėjęs tiek, sakykime, mūsų nacionalinį vėžį institutą, tiek galbūt ir į kitą įstaigą, kur bus biobanko padalinys, jis gali dalyvauti labai reikšmingose procesuose. Tai būti naujo vaisto atradimo, na, kaip sakykime, dalyvių, naujos gydymo technologijos atradimo dalyvių. Galbūt šiandien, kaip mes sakom, jam tai, na, galbūt ir nepadės, bet ateities kartoms jis tikrai bus idėjas dalelę savęs, dalelę savo indėlio, kad mūsų visuomenė būtų ir sveikesnė, ir gautų pažangesnį gydymą.
Mhm. Galimybė prisidėti, atiduodant nieko, na, nieko brangaus neatiduodant iš esmės. Tai ačiū Jums, Živile. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Nacionalinio vėžio instituto biobanko vadove, medicinos mokslų daktarė Živile Gudlevičienė. Kalbėjomės apie Nacionalinį biobanko projektą, kuris startavo praėjusių metų pabaigoje. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį, man atrodo, puikiai žinom, kas yra biobankas dabar. Ačiū ir iki.
Ačiū Jums.